Tāti klātsošie nozaru vadītāji ir klāti jūnijas, un tādā pirmslīgo noskaņā mums vēl ir arī jāizskata vairāki neatliekami jautājumi, lai neatlikta tos uz vasaras vidu un darbs noritētu. Un mums ir sagatavoti 7 darba kārtības jautājumi šajā domas ārkārtas sēdē, un ķeramies arī klāt pie izskatīšanas, un kā pirmais jautājums par ieņēmumu un izdevumu palielināšanu. Lauka atbalsta dienesta projektā Rēņa Kaudzītes dārza mājas atjaunošana un ekspozīcijas izveide īstenošanai. Lūdzu, attīstības nodaļas vadītāja.
Jā, labdien. Tad Lauka atbalsta dienesta ir piešķīrusi finansējumu šī projekta realizācijai. Tikko ir noslēgusies arī iepirkuma procedūra, lai mēs varētu tā kā uzsākt projektu īstenošanu, veikt Kaudzītes nama jumta atjaunošanu un logu restaurāciju, līdz ar to ir nepieciešams tā kā palielināt ieņēmumus un domē vien par līdzfinansējumu nodrošināšanu šim projektam. Un līdzfinansējums tiks nodrošināts no attīstības nodaļas budžeta, no pamatlīdzekļiem, kur sākotnē bija plānot uzstādīt pārģērbšanās kabīnes, bet pārģērbšanās kabīnē mēs piesaistījām tā kā Latvijas pašvaldības finansējumu, tad šeit ir ietaupījums un šo tad ir vēlams novirzīt līdzfinansējumā projekta īstenošanā.
Jā, šis ir jūras zemes projekts. Kāpēc tu nav vārds jūras zeme, tikai labi?
Nu, tāpēc, ka galējo lēmumu jau un finansējumu apstiprina Lauka atbalsta dienests. Jūras zemē ir kā vietējā rīcības grupa, kas tā kā primāri ir nofiltrēja blēmi, un pēc tam galējo lēmumu atbilstoši ministru kabinetam pieņem Lauka atbalsta dienests. Bet mēs turpmāk varam iestrādāt pie jūras zemē.
Jā, mēs vēl gribam stāvus spalvas arī tā kā papucēt, ka šis ir jūras zemes projektiņš.
Ņemšu vērā šo ierosinājumu.
Jā, tā tad tiešām neliels simpatisks projektiņš, lai atjaunotu šo te Rēņa Kaudzītes dārza mājas augstos. Un tad lūdzu deputāti arī nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad iekļaut izdevumos un ieņēmumos attiecīgi šo te 16607 eiro, kas ir jūras zemes projekts, un nodrošināt līdzfinansējumu 2500 eiro apmērā. Tās galvenās aktivitātes, kas paredzētas projektā mārīt, tātad bija jumta atjaunošana, jā?
Jumta atjaunošana, loga restaurācija un ekspozīcijas stenda izveide. Tad jumta atjaunošanai un logiem šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra. Tur kopējā summa sanāk 11,500 eiro un šobrīd tiek gatavota stenda tehniskā specifikācija sadarbībā ar kultūras centru, lai mēs varam palaist tā kā iepirkumu arī stendam.
Un Lubiņu jums laikam bija šajā?
Jā.
Jā, neliela koka mājiņa.
Normāli man jautājums. Jā, vai tad šīs izmaksas nebija paredzētas kultūras centra budžetā, ko mēs skatījāmies iepriekš?
Bija paredzētas, bet manuprāt, ka tā, ka mēs jau mainījām budžetus, ka viņas ir jau izmainītas, jo tā tikko kā projektu apstiprināja, tā manuprāt, tas arī bija tad, kad jau mēs mainījām budžetus. Tie bija neatliekami darbi, jo jums bija jāatjauno, un šie darbi bija plānoti, bet manuprāt, tas jau ir izmainīts. Visi ir nobalsojuši. Jā, paldies, balsošanas slēdzu. Tātad piedalās 14 deputāti no 15 un visi 14 arī ir atbalstījuši minēto domas lēmumu projektu. Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu autoru uzraudzības izmaksas sekšanai projektā Lojas ciema labiekārtošana. Tātad esam lēmuši par to, ka ņemt aizņēmumu Lojas ciema labiekārtošanas projektam, un autoru uzraudzības izmaksas šajā te izmaksas sadaļā nebija iekļautas, un tam papildus ir nepieciešami 3933 eiro. Lūdzu, deputāti, kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot.
Tās izmaksas nebija iekļautas, jo mēs nezinājām tajā brīdī tās izmaksas. Pareizi?
Nu jā, faktiski mums bija aizņēmums būvniecībai, attiecīgi mēs aizņemamies būvniecībai, savukārt šīs ir no izmaksas, kas autoruzraudzība ir obligāti vajadzīga šādas apjoma projektos, un vienmēr tādas precizitātes ir, nu, neprecizitātes projektā, vai kā savāk jāienās izmaiņas projektā, ja tā kā autors ir vajadzīgs klāt, lai kontrolētu gan būvniecības gaitu, gan atbilstību projektam, gan lai veiktu izmaiņas, kādas radās būvniecības laikā. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 pret atturās nav lēmums pieņems. Paldies. Nākamie jautājumi ir par atkārtotu zemesgabalu daļu iznomāšanu Saukrastu meža parkā, proti Svētku Nebārdas ielās. Tātad mēnesi atpakaļ rīkotās izsoles beidzās bez rezultātiem, neviens pieteicies nebija. Un ir priekšlikums, ka meklēt tomēr kādu uzņēmumu, kas vēlās šeit blakus ir rotēju laukums, cilvēki pastaigājās vai iznomāt kādas skrēriteņus vai velosipēdus vai nezinu, batutus uzlikt vai kaut ko tamlīdzīgu, vai kaut ko kādas ēdumietas tirgot un attiecīgi tad arī šāds te ir sagatavoti divi lēmumu projekti. Jurģi, lūdzu jautājums.
Sāk, lūdzu, kāda bija iepriekšējā izsoles sākuma cena? Mēs viņu esam samazinājuši?
Manuprāt, ka nē. Tāda, kā viņa bija, tāda arī tagad.
Priekštukumu samazināt, jo mums tā vieta ir, kā saka, nu, jāatdzīvina vēl vairāk, un šeit nav vairāk mērķis pelnīt, kā varbūt tās, nu, tā kā iedvest papildus dzīvību.
Šeit ir tā nijāns tā, ka šis ir izsoles maksa ir par periodu visu. Tātad periods ir līdz 23. Gada ziemai. Tātad faktiski uz atlikušo šo gadu un uz visu nākošo gadu. Tātad 100 eiro sākuma cena uz pusotru gadu, vairs nav kur samazināt. Pie tam var arī informēt, ka šajā vasarā tiks arī elektrības pieslēgumi šajā mežparkā ievilkti, tad mēs varēsim arī uzstādīt kādas novērošanas kameras, kā arī teorētiski iespējas ir arī kāds pasākums rīkot vai kā savādāk, ko var piestāties pie elektrības. Ervīns, lūdzu.
Jā, man varbūt Artim būtu jautājums. Mums šeit nav ierobežojumi, šeit var startēt arī ēdināšanas uzņēmumi. Vienkārši nesen es redzēju, ka bija iesniegums par kaut kādu takos vagoniņu vai vēl kaut ko. Tad es domāju, ka tur nevienam nebūtu iebildumu, kad, ja runājam par ēdināšanu, tā varētu būt arī mežā. Ja, jo, nu, es tā, ka viss kaut kā raujās uz jūru, uz centru, nu...
Jā, es varu paskaidrot.
Pārpilnība, bet tur būtu smuki, ja kaut kas tāds būtu. Paldies.
Jā, šeit šis viena izsola ir par aktīvās inventāra noma, un otra ir par ēdināšanu. Divas ir, tātad divi. Nākošais ir par ēdināšanu, šis ir par inventāra nomu. Guntis, lūdzu.
Jā, nu likums tā kā atļauj par 20%, protams, samazināt šo sākumu cenu atkārtotā izsolē, un manuprāt, to vajadzētu arī darīt, jo tas nenozīmē, ka tā izsola būs neveiksmīga. Dažkārt pēc samazinājuma jau vairāk pretendenti. Tā kā, ja bija 100 sākumus, varbūt 80, jo likums pieļauj 20% pirmajā piegājienā samazināt.
Bet gluži, tas ir līdz pat nākot, līdz 23. Gada beigām par visu periodu 100 eiro, nu, tur liekas, nu...
Nē, es saprotu, bet priekšēsmas tas pat būtu ļoti labi, ka 20%, jo tas ir likumīgi. Nākošā reizē vēl 60% var samazināt, un izsoles rezultāti var būt pilnīgi citi.
Šeit neiet runa par peļņu, es gribētu atzīmēt vēlreiz to savu domu.
Nu, jā, tad kā...
Jā, viedoklis, paldies, lai paliek tā, kā ir.
Un Tātad, par ko mums radās, mums agrāk arī iepirkumā bija šādi niansi, tātad, kur ir arī iepirkuma līgums, tad mēs paredzam arī precizējam tieši par vietu, ka vieta ir precizējama dabā, noslēdzot līgumu un par to sastādot atsevišķu aktu un nododot. Jo saprotot, tad kāds tieši ir šis te, tas tieši, ko cilvēks vēlās tur darīt, ja, tad vienmēr būs kādu metri pa labu, pa kreisu nobīde. Ja. Tā kā šeit mums jāņem vērā, lai var arī ērti pārvietoties, netraucētu satiksmes plūsmu pa esošajām ielām un tā tālāk. Ja. Tātad precizējam līgumā punktu, kas paredz to, ka vieta tiek precizēta, ierādot dabā, sastādot par to atsevišķu aktu. Jurģi, lūdzu.
Vēlreiz, kas bija attiecībā uz elektrību un ir tagad tas pieslēgums?
Vēl nav, bet došiem, ka Mārīt vētu sīkāk, precīzāk pateikt, kāds ir progress saistībā ar elektrības būvniecības.
Es domāju, arī pretendentiem ir jāzina šī lieta, viņi kaut kā jāiezīmē. Jo
tas... Jā, Mārīt, tev pateikt.
Jā, šobrīd būvnieks ir iesniedzis kārtējo pagarinājumu, jo nemaldos uz elektrību, ir tieši līdz 1. augustam sola izbūvēt, taču es uzsvēršu, ka būs šis jau, manuprāt, ir otrais vai trešais iesniegums par termiņu pagarinājumu. Un pamatojums ir tāds, ka materiāli netiek laicīgi piegādāti. Bet nu šo to līdz 1. augustam šo te izbūvēt.
Priekšlikums nepiekrist. Kāpēc, lai mēs piekristam? Materiāli nav pagarinājumu dabūnam. Nu, celtniecība lielos objektos visur iet, un te pēkšņi mums kaut kādam sīkumam nav materiāli.
Nu jā, tad jau mēs šobrīd, nu, tas jau nenozīmēs, ka viņš ātrāk izbūvēs. Tas vienkārši nozīmēs, ka mēs viņu sodīsim ar sodu naudām.
Nu, tad daram tā, tāpēc, ka nu, jābeidz atļaut vienkārši tā zināmā veidā pašvaldības nu, apbižošana, ja, jo mēs tā vietā, lai tagad iegūtu varbūt normālu izsolu un varētu uzsākt, nu, nu kam, objektīvi, kam vajag uz ģeneratoru nu, darbojošos tajā vietā? Nu, tas... Kamēr nebūs elektrības, tur nekas nenotiks. Zaudēsim atkal vasaru.
Un šis ir iepirkums, kas ir bijis jau...
Pagājušā gadā palaidām iepirkumu, saskaņā ar iepirkumu, ja nemaldos jūnijā vai jūlijā bija iepirkums, un bija jāveic gan projektēšana, gan darbi 4 mēnešu laikā, un tulīt jau gads ir viņķi.
Un šeit ietilpst arī tā pats rožu būvā ar apgaismojums, ja tas ir pats
projekts. Ah, skaidrs. Nepiekrītam viennozīmīgi. Manuprāt, viņi jau nu, tā slikti sāk uzvesties attiecībā pret pašvaldību.
Tas saucās tas uzņēmums. Mēs varētu viņu kopistiski tagad aicināt izpildīt darbus, neizpildītos. Kāds ir nosaukums uzņēmumu?
Sijā Remus.
Saukas deputāti aicina izpildīt darbus. Nevazētais deguna pašvaldības.
Saulaicīgi.
Jā.
Jā, cerams, ka Remus klausās, Remus pārstādi publiski kaunināmu un lūdzu veikt darbus laicīgāk. Nekavējoties. Paldies, kolēģi, lūdzu nobalsot. Tātad svētku ielā Saukas meža parkā un mēģis ir aktīvas atpūtas inventāra noma. Uz pusotru gadu līdz 23. Gada beigām. Paldies, vienbalsīgi, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais tad līdzīgs ir Neibāda CO2 arī Saukas meža parkā. Šeit gan arī zināms pārpratums ir, jo mums ir divas Neibāda CO2 arī Zvenieksiemā. Un no Neibāda CO2 Zvenieksiemā zvanīja, ka viņš vēlās iznomāt, bet tas izskaidroja, ka tas ir Saukas meža parkā. Un paredzētais mērķis, tātad šajā gadījumā ir tātad mērķis ir pārtiks preču tirdzniecība bezalkoholiskajā dzērienā. Tas ir blakus teritorija iznāk, manuprāt, blakus rotai laukumam, ja? Vienā vai otrā pusē. Jā. Lūdzu nobalsot.
Pagad. rotaļu laukums neuzliek par pienākumu vai ierobežošu, neierobežo alkoholu tirdzniecību vai alkoholu netirdzniecību. Skola uzliek, bet rotaļu laukums nav tas, kas aizliedz. Tāpēc varbūt kādam interesēt normālu kafejnīcu ierīkot ar varbūt kādu alu, kamēr bērni spēlējās, vecāki var pasēdēt.
Raivos, ko tu mudini? Nu? Vecākiem jāpieskata bērni, visi jādzer alas, kamēr viņi rotaļlauk.
Tad jau būs jāsūt bāriņu tiesas turien, jo vecāks nedrīkst alkoholu reibumā pavadīt savu mazo bērnu.
Nu, kurš no viena aliņa ir alkoholu reibumā? Nu, jūs mani tā ābi dzīvi. Nu, labi.
Tā tad jūs precizējat, ka bērnu klātbūtnē nedrīkst lietot alkoholu, jo to likums paredzot. Jā, bet mums, manuprāt, vai mūsu saistošajos noteikumos priota tirdzniecība nebija meža parkā paredzēta arī viena vieta, kur ir paredzēta visa veida pārtikas produktu tirdzniecība bez ierobežojumiem. Jo mēs šo vietu tiešām faktiski tad varētu precizēt, bet nu, nebūtu jau slikti, ka mazliet atdzīvinātu šo meža parku un tur būtu tāda aktīvāka. Tas būtu interesantāk gan... kas iznomā kādas velosipēdes vai kādas citas būtu atrakcijas, kādas mašinītas bērniem vai ko tam līdzīgi, ja blakus būtu arī kafejnīca un tas to vietu, protams, iedzīvināt vairāk. Skriptuvis līdzes un visādi šādas veida līdzekus. Bet šobrīd savot pa šajā vietā tad ir tā, kā es sagatavos lēmumu projekts. Ja, kolēģi, tad ir cits priešlikums. Tad, ja cīri priešlikam nav, tad nobalsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Un pret atturās nav, lai mums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums par saukrastu karoga apstiprināšanu. Tātad mums ir apstiprināts ģerbonis, kur uz zila fona ir zelta saule ar ozola, tā skaitā stariem. Un ņemot vērā, ka sabiedriskās apspiešanas laikā un tiekoties ar iedzīvotājiem tika izteikts priekšlikums, ka cilvēki ļoti vēlās zaļo krāsu redzēt arī ģerbonī, bet nu, ģerbonī tad ir tikai zilā krāsa un zelts, tad bija priekšlikums, ka zaļā krāsa varētu parādīties karogā. Mēģināšu uzlikt arī uz ekrāna. Jā, tātad šāds aptuveni varētu izskatīties karogs. Faktiski tas ataino vairāk vai mazāk gan saukrastus kā jūru pie jūru, gan kā sēja zaļos laukus un vienlaicīgi arī faktiski nu, tādu novada karti, kur skatoties dienvidu ziemeļu virzienā, kreisajā pusē, rietumu pusē ir jūra, savukārt pa labi austrumu pusē ir kāpas, ir sēja zaļie laukā, jau minējām. Tātad faktiski saules apspīdēts novads, kur mūsu galvenie identitātes identitāti raksturojošie elementi, gan jūra, gan zaļie meži, lauki, kāpas, gan saule, gan ozola spēks, ir attainot šajā te karogā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi?
Manuprāt, ļoti veiksmīgs gan ģerbons, gan karogs. Tiešām speciālisti pastrādājuši un gaumīgi izstrādājuši šīs lietiņas. Patīkam redzēt.
Aptaujājot arī kolēģis un nu, domas dalījās, lai saglabāt karogu tā kā tas bija tīrs, tā kā ģerbons, tikai zilais fons. Bet nu, šajā gadījumā arī daļa izteica priekšlikumu, ka jāņem vērā arī tas, ka doti bija šī vēlme redzēt arī zaļo krāsu, tomēr, kas ir identitāti raksturojoši, un tāpēc tā arī tad ir papildināta. Tad lūdzu nobalsot par karoga apspināšanu. Un informēja arī viss, ka jūlija pirmās nedēļas nogalē tad ir pilsētas svētki, un būs arī pilsētas svētku gājiens un pilsētas svētku kopējas motīvs, tad arī būs saistīts ar mūsu jauno novada simboliku, ar to, kas ir attēlots mūsu ģerbonī un karogā. Tā kā lūdzu sekojiet līdz informācijai. Būs arī svētku gājiens, kurā aicinām pielīdzies visus uzņēmumus un tāpat arī pašvaldības iestādes un deputātus. Gājiens būs no Smilšu ielas, kur ir Pētrupas draudzes baznīca, līdz Saulgas meža parkam. Un tad sestdien laipni lūgt visi piedalīties. Jau ar jauno simboliku. Tad tas ir jūlijā, precīzi tā, tad tas iznāk 9. jūlijā. Paldies, ejam tālāk. Tātad, lai mums pieņem, šis ir par 14, bet atvarās nav. Nākamais jautājums par pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšanu. Sagatavos lēmumu projekts slēgt sadarbības līgumu ar Līmbažu novada pašvaldību par šo pedagoģisko medicīnisko komisiju, lai tajā varētu izvērtēt sniegt pakalpojumus mūsu novadā deklarētajiem izglītojumiem. Un izmaksas par komisijas darbu, tātad par 1 stundu, 83,34 eiro. Vai šajā summā ietilpst arī PVN starp pašvaldību noreikņiem ir PVN?
Es nepateikšu, vai starp pašvaldību noreikņiem ir PVN vai nav, bet šī summa ir bez PVN. Tā ir nu, Limbažu novada domas aprēķinātā izmaksu summa, ko maksās speciālistiem telpas, visi vajadzīgie pakalpojumi vienā stundā. Un uz doto brīdi man arī nav informācijas, cik uz vienu bērniņu ir nepieciešams šis te laiks, lai uztaisītu šo te izvērtēšanu. Bet mums šim mācību gadam ir paredzēti 3000 šīs te komisijas veikšanai. Un patreiz, cik man ir zināms, mums ir apmēram 5 bērniņi, kuriem ir šī te vajadzība pēc šīs komisijas.
Jā.
Kur jau diezgan ilgstoši gaida, kad tiks izvērtēti, jo septembrī, lai varētu kvalitatīvi uzsākt mācības. Atbilstu.
Paldies, Gundis, pēc tam Jurģis.
Jā, paldies par doto vārdu. Man jautājums par tiem deklarētiem un nedeklarētiem. Ko Vanagas kundze saka, nu, ja skolā, piemēram, rīdznieks šeit mācās, un skola jau veic visu šo vērtējumu līdz tam, kamēr lai aizsūtītu uz medicīnisko komisiju, tad mēs prasīsim tai pašvaldībai to naudu.
Man ir grūti komentēt, kāds ir likums, ko likums saka par šo te jautājumu.
Nu jā, lai neiznāk tā, kad nu, viņi mācās šeit un mēs prasīsim papildus. Nu, lai kaut kādā veidā nebremzētu šo procesu. Tā kā es domāju, ka to deklarēto nevajadzētu likt iekšā. Nu, nav viņi. Nu, ja tur viens vai divi gadīsies dzīves gaitā, jo radīsies problēma ar finansējumu. Tajā brīdī, kad kāds būs jāizvērtē, kurš tiešām nav deklarēts. Jo tas nav tāds labdabīgs akts. Tas ir tomēr... Ja? Tā kā mans priekšlikums tomēr deklarēto šeit izņemt ārā, tie, kas izglītojās mūsu mācību iestādēs. Paldies.
Ir par šo kāds komentārs viedoklis tieši par šo jautājumu?
No manu sitiena nav ko atbildēt, bet es pārbaudīšu, un tad, ja mēs varam nedeklarētajiem, tad izņemsim ārā, un, bet ja mums ir tikai deklarētajiem, tad atstāsim, bet tos vēl precizēšu. Tad ies pareizā versija.
Labi, paldies. Jurģis, lūdzu.
Jā, es vēlējos to finanšu pusi apspriest, vai tā summa ir adekvāta, ko saka attiecīgie speciālisti, vai ir izvērtēta, nezinu, šī pati iespēja veikt to citur, piemēram, ādažos un tā tālāk.
Atbildēšu, ir izvērtēts viskaut kur ar mums lielos vilcienos neviens negrib krāmēties, tāpēc, ka šis ir smags un ieguldījumu prasošs darbs. Tur ir psihiatri, psihologi, logopēdi un vēl virkne speciālistu, ko piesaista, un tiešām tas nav tāds. Nu, cēnā es pateiktu, kad ir salīdzinoša zema, viņa nav tiešām augsta.
Skaidrs, paldies.
Jā. Jā, tad lūdzu paskatīties, kā ir šiem deklarēta un nedeklarētājiem, kādi šie pienākumi un principi, ko mēs varam piemērot, tad to būs precizējami. Paldies, cienie kolēģi, tad lūdzu nobalsot. Slēgt sadarbības līgumu ar Limbažu pašvaldību par pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojumu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 pret atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civila iedzīvotājiem. Tātad ir sagatavots finanšu un grāmatvedības nodaļa sagatavojusi izmaksu aprēķinu par maija mēnesi, kur var iepazīties pielikumā. Var nokomentēt arī kāds no finanšu un grāmatības nodaļas nianses, kas ir šajā vai izpildirektori.
Labrīt, es varu pastāstīt.
Jā.
Tātad tur ir savāks saskaitīts visas izmaksas, kas bija attiecībā uz šo pozīciju maijā un sadalītas pret porciju skaitu, tas, kas ir nu, baroti cilvēki, un savukārt viesnīcā pret tiem, kas tur ir tā kā izmitināti. Tāds rezultāts sanāk maijā. Un tā kā mums ir jāapstiprina tas vajadzīgs priekš valsts kases atskaits, lai mums šo naudiņu atgriez. Ir vien pieciešams šis domas lēmums. Tas jā, īstumā viss.
Tātad šeit mēs runājam par sējas pamatskolas.
Tikai un vienīgi, jā, par sējas pamatskolas.
Iespējām. Attiecīgi tad ēdināšana 10 eiro dienā un izmitināšana 4,73 eiro dienā. Lūdzu nobalsot. Tad šeit mūsu administratīvās nodaļas vadītāja informē, ka izmitināšana pēc 30. jūnija būs iespējama tikai šobrīd pēc noteiktiem MK noteikumiem, tikai pašvaldības izmitināšanas iestādēs vai pie privāta personām. Jā, Julija?
Jā, tā tad būs ka principā trīs varianti, Ines papildina man lūdzies nokļūdos. Pirmais variants ir pašvaldības telpas, skolas, dienesta viesnīcas un tam līdzīgi. Otrs variants ir slēgt līgumu ar privātu personu par dzīvojamo telpu īri uz konkrētu laiku. Un trešais variants atbalsts ir kā viņu tautā jau iesaukuši pateicības pabalsts iedzīvotājiem par Ukraiņu civilu iedzīvotāju izmitināšanu, bet viesnīcas uz doto brīdi un kempingi iet ārā no šī te atbalstāmo kategoriju skaita.
Un Saukas gadījumā faktiski arī, ja pat tas tiks papildināts un atļauts tomēr, tad faktiski esošajās viesnīcās un viesu izmitināšanas mītnēs jūlija, augusta mēneši ir aizņemti, tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā, faktiski jau no līgos svētkiem ir aizņemti, tad faktiski esošajiem Ukrainas iedzīvotājiem, kas dzīvo šajās te viesnīcās, ir līdz līgos svētkiem jāatrod citi izmitināšanas iespējas. Bet tajā gadījumā mums būs jāuzņem viņi, nezinu, skolā kādā pasē vai kaut citur uz matračiem vai kā savādā. Tātad Minhausen un Underi jāatstāja līdz 26. jūnijam. Ja? Jā, Gunti, lūdzu.
Jā, kas paliek, ka Murjāņu sporta gimnāzijā iznibitinātiem, zem kādu tie iet pašvaldību valsts? Nē. Kā ar viņiem?
Es saprotu, ka viņus nu, laikam tā kā nelikfinansē, jo viņi ir valsts institūcija.
Jā, vai valsts savās var?
Skatīšos.
Jo caur mums būs jākompensē. Bet tur bija kaut kāda ziņa jau no Murjāņiem, cik es saprotu. Kaut ko jau viņi?
Jā. Labi, kolēģi, tad lūdzu, visi ir nobalsojuši. Jā, paldies. Tad līdz ar šo domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Lūdzu arī slēgt Facebook tiešraidi, un ja ir vēl kādi jautājumi, tad deputāti lūdzu palikt un izrunāt tos jautājumus ārpus domas sēdes darba kārtības.